პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის წლებია მუშაობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებების დაცვაზე და მათ წინაშე არსებული პრობლემების გადაჭრაზე. ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან ერთად კონტაქტში არაერთხელ ვისაუბრია არსებულ რეალობაზე და იმ სერვისებზე, რამაც უნდა უზრუნველყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ პერსონალური ასისტენტის პროგრამაზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტი სტუდიის სტუმარია ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის თანადამფუძნებელი იურისტი რამინ მაჭარაშვილი. რამინ, მოგესალმები და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ყოველთვის საინტერესოა თქვენთან სტუმრობა.
ჩემთვისაც ყოველთვის სასიამოვნოა თქვენი სტუმრობა, რადგან საუბრობთ იმ რეალობაზე, რა რეალობის წინაშე არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და რა სახის მხარდაჭერა სჭირდებათ მათ იმისთვის, რომ გაიუმჯობესონ თავიანთი ცხოვრების ხარისხი. როგორც გადაცემის დასაწყისში დავაანონსე, პერსონალური ასისტენტის პროგრამა არის დღევანდელი გადაცემის თემა. და როდესაც დაიწყო ამ პროგრამის განხორციელება, პირველ წელს ეს იყო საპილოტო პროგრამა, რომელმაც მოიცვა როგორც ბათუმი, ასევე მაღალმთიანი აჭარის მუნიციპალიტეტები, ისევე როგორც საქართველოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტი კიდე. და მაშინ სწორედ ამ მიზანს ისახავდა, რომ რაც შეიძლება უკეთესი პირობები ქონოდათ შშმ პირებს იმისთვის, რომ არ ყოფილიყვნენ საქმეს ჩამორჩენილნი, არ ყოფილიყვნენ საზოგადოებისგან გარიყულნი და აქტიურად ყოფილიყვნენ ჩართულნი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. თუმცა ის თუ როგორი უნდა ყოფილიყო პერსონალური ასისტენტის სტანდარტი, ეს როგორც ვიცი გამომდინარეობდა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის პრინციპებიდან და აი დღევანდელი გადასახედიდან. რამდენად მოხერხდა ამ პრინციპების დაცვა?
კიდე ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ ზოგადად შუმბი და საკითხების დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ რადიო აჭარა ერთ-ერთი წამყვანი აი ერთ-ერთი ორგანიზაცია, ვინც ხშირად ინტერესდებით ამ საკითხებით. ჯერ შესავალს გავაკეთებ მაინც, ანუ პერსონალური ასისტენტის სერვისი საქართველოში ახალია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სერვისი ევროპის ქვეყნებში უკვე დიდი ხანია ხორციელდება, ჩვენთან ეს ახალია. იყო მცდელობები თავიზოზე დონორი ორგანიზაციების მხრიდან, რომ დანერგილიყო. სულ ადრე პირველად თბილისში იყო ასოციაცია ანიკას ხარდაჭერის დროებით საერთაშორისო დონორმა დააფინანსა ერთი წლით, მაგრამ შემდეგ მუნიციპალიტეტმა აღარ გააგრძელა. შემდგომ წყვეტა იყო და 2023 წელს ევროკავშირის ხარდაჭერით ისევ ასოციაცია ანიკამ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში დაიწყო ამ პერსონალური ასისტენტის ხარდაჭერის პროგრამა, რომელიც ერთი წლით აფინანსებდა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, მათ შორის დემოაჭერაში, ქედა შუახევში, კახეთში იყო კიდევ, იმერეთში იყო კიდევ, ეს რამდენიმე მუნიციპალიტეტი შეჩიულ საპილოტო პროგრამები ერთი წლის განმავლობაში შეიჩა ბენეფიციარები, კადრები და ტრენინგდა გადამზადდა და შესაბამისი ტრენინგების მეშვეობით სპეციალისტები და დაიწყო სერვისის მიწოდება. შესაბამისად სერვისის მიწოდება რომ დაიწყო საპილოტო რეჟიმში მუნიციპალიტეტებს მიეცათ საშუალება, რომ ენახათ ის შედეგები, რა ფორტიფიკეტების მოტანა შეეძლო ამ სერვისს. შესაბამისად უკვე 2024 წლიდან უნდა გადაებარებინა თითოეულ მუნიციპალიტეტს, სადაც ხორციელდებოდა ეს სერვისი საკუთარ ბიუჯეტზე. ასეთი იყო თავდაპირველი მოლაპარაკება და ქეთანხმება თვითონ ასოციაცია ანიკასა და მუნიციპალიტეტებს შორის. თუმცა გარკვეული ბიუროკრატიული პრობლემების გამო მუნიციპალიტეტებმა ვერ აიგეს 2024 წლიდან ამის განხორციელება საკუთარ თავზე. და წვეთა იყო, ანუ ევროკავშირის დაფინანსება იყო წლის ბოლომდე, 23 წლის ბოლომდე. და შემდგომ უკვე ახლა მოხერხდა სახელმწიფოსთან თქვათ ამ დიალოგის და სხვადასხვა გაეროს კონვენციის პრინციპების მოშველიებით, რომ და მანამდე თვითონ შუშუმპი და უფლების კანონში ჩაიწერა 2020 წელს რო იქნა მიღებული პარლამენტის მიერ, რომ სახელმწიფო მანუ ხელი უნდა შეუწყოს დამოუკიდებელი ცხოვრების და ნერგვას შუშუმპითა თემში და დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობის სერვისების დანერგვას, მათ შორის პერსონალური ასისტენტის სერვისის, ანუ ეს ჩაიწერა და პერსონალური ასისტენტის სერვისი სწორედ ისეთი სერვისია, რომელიც ზუსტად პირის დამოუკიდებელ ცხოვრებას უწყობს ხელს. ანუ მშობლები, ოჯახის წევრები, ნათესავები კი აღარ არიან ვალდებულები ბჭყალებში, რომ შუშუმპის უხეშადო თქვა დიონ ყველგან სადაც ჭირდება. ანუ შუშუმპი იღებს სერვისს როგორც მოქალაქე, როგორც პიროვნება, იმიტომ რომ ის ამ ქვეყნის ნაწილია და როგორც თქვა ნებისმიერ ადამიანს ჭირდება სხვადასხვა სერვისები, მაგალითად თავისი სამედიცინო სერვისი, სატრანსპორტო სერვისი, რა ვიცი, ნებისმიერ საზოგადოების სერვისი, ისე ჭირდება შუშუმპისაც სხვა დამხმარე სერვისები, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს ჭირდება ცხოვრებაში რაღაცა ხელის შეწყობა, დახმარება. შესაბამისად ეს არის თვითონ ადამიანის უფლებებიდან გამომდინარე, რომ მას ყავდეს დამხმარე პირი, ვინც დაეხმარება მას ყოველდღიური აქტივობების განხორციელებაში, და სწორედ პერსონალური ასისტენტია ეს პირი, რომელიც არის დასაქმებული და იღებს შესაბამის ანაზღაურებას იმ სამსახურისთვის, დასაცვის ახორციელებს.
ხადია, როდესაც პირველად ხდებოდა საპილოტე ამ პროგრამის დანერგვა, მაშინ ალბათ ძალიან ბევრი კითხვა დაისვა. თავად შემოპირების პირების მხრიდან, მათი ოჯახის წევრების მხრიდან და საინფორმაციო კამპანიამ რა აჩვენა? რამდენად სწორად ჰქონდათ გაგებული თუ რას ითვალისწინებდა პერსონალური ასისტენტის სერვისი, ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო მასში ჩართული და რა ფორმით უნდა გაიწიათ დახმარება შეშმო პირებისთვის?
ბატონო, ნახეთ, ანუ წეხანოს თქვი, რომ ეს ახალი სერვისია, ახალი ხელია, ზოგადად მწდელობა რაც იყო თბილისის დონეზე და წლების წინ შესაბამისად ეს ინფორმაცია ისე ვერ გაჯდა საზოგადოებაში, როგორც საჭიროა. მე საერთაშორისო 2022 წელს ბათუმის მერიამ დაიწყო თვითონ საკუთარი ბიუჯეტით ვიდე ევროკავშირი დააფინანსებდა ამ პროგრამას საპილოტე ამის განხორციელება, და ეს იყო ძალიან კარგი ინიციატივა ჩვენ თვითონ არასამთავრობო სექტორმა, ბათუმში მომუშავე რამდენიმე შუშუმპი და ორგანიზაციამ წლების განმავლობაში თავაზობდით მერიას, რამდენიმე წელი დავშიდა მერიის დარწმუნებაში და ბათუმმა როგორც იქნა 22 წელს დაიწყო და საუკეთესო პრაქტიკისთვის, ანუ მუნიციპალიტეტებს შორის ჯილდოც აიღო ერთ-ერთი საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვისთვის, და ჩვენ ესეც გამოვიყენეთ მე ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში, როდესაც ხულოს ხელვაჩაურსა ქედას თავაზობდით ევროკავშირი იხდი და ფუს უბრო მუნიციპალიტეტს თანადაფინანსება უნდა გამოეყო. სამწუხაროდ ხულომ რატომღაც სხვადასხვა მიზეზების გამო არ მოინდომა სათანადოდ დახულო ვერ ჩაერთო პროგრამაში, ქედა და შუახევმა დანერგა და იყო თავის ძოდზე პრობლემები, იმიტომ რომ მოსახლეობაში დავშიდა საკმაოდ სერიოზული ინფორმაციული კამპანიის ჩატარება სოციალურ ქსელებში, ნაცნობებში ვრეკავდით, რომ ასეთი სერვისი ინერგება, უხსნიდით რა იყო არსი ამის, და იყო გაუცხოება გაუკვლობა შიშიც კი ქონდა. ხა მაგალითად ბევრი ამბობდა უარს, იმიტომ რომ ანუ უცხო რაფე შემოუშვეს ოჯახში და ზოგი შეუასყოფათაც კი იგებდა. ანუ ცოტა შეიძლება სასაცილო ჯგედეთ, მაგრამ მე მესმის, როცა ინფორმაცია არ გაქვს რთულია სწორად იმოქმედო, მაგრამ ოჯახის წევრები ზოგიერთი სწავდა კითხვას, რომ მე აბა რისთვის ვარ, ანუ თუ ასისტენტი მოვა და მოემსახურება, მე აქ აბა რისთვის ვარ, ანუ თითქოს შეუაცხოფად ღებულობდნენ, რომ ვიღაცას უნდა გაეკეთებია ის საქმე, ვის რასაც ისინი აკეთებდნენ აქამდე, და ცოტა ჭირდა თავის დროზე ამის გააზრება, რომ ეს სერვისი მათ შუშუმპირებს კი არ ეხმარება, ოჯახის წევრებსაც უთავისუფლებს დროს სხვა საქმეებისთვის, საკუთარი თავისთვის ბოლოს და ბოლოს, იმიტომ რომ ძირითად მშობლები და ძირითად დედები იჩაგრებიან ბჭყალებში იმის გამო, რომ მათ შვილი ყავს შუშუმპიდან, შეიძლება მეუღლე ყავდეს და თქვათ მეორე მეუღლე უვლიდეს, ხო? და ანუ ძირითად ქალები არიან ხოლმე გენდერული როლებიდან გამომდინარე, აი ოჯახურ საქმეებით დაკავებული და მათ უწევთ ამ დამატებითი კიდე საქმიანობის განხორციელება და თავისთავად სხვა ოჯახის წევრებით, სხვა საოჯახო საქმეებით უდაპიანი თავისთვისაც ნაკლები დრო ჩებოდათ და მე ამაზე გვიწევდა საუბარი, რომ ეს თქვენთვისაც კარგია და მე პრაქტიკაში მართლა ზოგიერთი ცოტა ხაჩრითაც კი ჩაუთეთ, რომ ჯერ მოსინჯეთ, ანუ თქვენ მოგეწონებათ კი არავინ გადალებთ. ანუ და მე ძალიან თვითონ კმაყოფილები არიან, იმიტომ რომ მართლა ოჯახის ასე ვთქვათ მხარდამჭერის სერვისიც არის, ეს მარტო შიშონპირის კი არ არის.
დიახ. და დაახლოებით რამდენი ადამიანი სარგებლობს
ჩვენ პერსონალური ასისტენტის სერვისით? ხო, ქედაში ვახევში სარგებლობდა 60 ადამიანი და ევროკავშირის პროექტის დადებითი მხარე ის იყო, რომ მარტო პერსონალური ასისტენტის სერვისი კი არ დანერგა, შინმოვლის სერვისიც დანერგა. შესაბამისად, ანუ ანიტა მე იმუშავა სახელმწიფოსთან, რომ ეს პროგრამები გადაებარებია თვითონ საქართველოს მასშტაბით დაინერგა და დღეს უკვე ევროკავშირის საპილოტო პროგრამის წყალობით, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში სახელმწიფომ გაიაზრა ამ სერვისის მნიშვნელობა და უკვე 23 წლიდან და 24 წელშიც უკვე საპილოტო დაიწყო მუშაობა სახელმწიფო პროგრამა შინმოვლის სერვისის და პერსონალური ასისტენტის და უკვე წელს 30 ბენეფიციარი იქნება ჩართული შინმოვლაში და პერსონალური ასისტენტის ზემოაჭარაში და ეხლა უკვე 24 წლის ბოლოს ჩვენ შევძელით მოლაპარაკებების გზით და სხვადასხვა კანონმდებლობის მოშველიებით, იმიტომ რომ 25 წლიდან ყველა მუნიციპალიტეტ ზევალება პერსონალური ასისტენტის სერვისის მიწოდება დაიწყოს. და თუ 24 წელში არ გადაამზადეს კადრები 25 წლიდან უნდა ფაილიდან ჩამოვარდება ეს ხალხი და ამინომ ხელვაჩაური ხულო უკვე დაგვთანხმდა და გამოაცხადა ტენდერი პერსონალური ასისტენტის გადამზადებაზე, რომელიც ასოციაცია ანიკა მოიგო. ეხლა 10 ოქტომბრიდან დაიწება იმ მუნიციპალიტეტებისთვის გადამზადება კადრების, ვინც საპილოტო პროგრამაში არ ჩაერთო ევროკავშირის დროს. და 24 წელს სავარაუდოდ ეყოლებათ უკვე ხელვაჩაურს და ხულოს გადამზადებული კადები და 25 წლიდან უკვე გამზადებული სერვისი დაიწყებენ და კანონმდებლობის მოთხოვნასაც შეასრულებენ.
თუმცა განსაზღვრულ რაოდენობაზე ალბათ
საუბარია. განსაზღვრულ რაოდენობაზე საპილოტო რეჟიმში ახლა ნოემბერში ან დეკემბერში 1-2 თვით დაიწყება სერვისი 5 ადამიანზე ხელვაჩაურში და ხულოშიც. 8 ასისტენტი გადამზადდება, იმიტომ რომ შემდგომში აუცილებლად გაიზრდება სერვისი და ასისტენტების დეფიციტი რომ არიყოს, ამიტომ 8 ასისტენტი უნდა გადამზადდეს, ნუ 6 უნდა გადამზადდეს. 6 ასისტენტი მინიმუმაა, თუ ჩვენ შევძელით შეიძლება 8-ს გადავამზადოთ, ნახოთ. მინიმუმ 6 უნდა გადამზადდეს, რომ 5 ბენეფიციად მოემსახუროს, რომ 1 იყოს თქვა რეზერვში, რომ რამე მოხდეს. და სამწუხაროდ ქობულეთმა არ ვიცი რესურსი ვერ გამოვნახეთო, ცოტა ქობულეთი ახლა მე უფრო ბიუჯეტურად ძლიერი მუნიციპალიტეტი მგონია ვიდრე ხულო, თუნდაც რა ვიცი მაგალითად ხელვაჩაურიც კი და ცოტა გასაკვირი იყო, თუმცა ვნახოთ 25 წლიდან რაფერ მოახერხებენ მობილიზებას, იმიტომ რომ 25 წლის 1 იანვარი თუნდაც დადგება უკვე მუნიციპალიტეტი ვალდებულება განცხადება რომ ვინმე დაწეროს სერვისი უნდა მიაწოდოს. ხო
და განცხადების
პრობლემა იქნება ეს რა, სადაც ეს სერვისი არ არის ჯერ დანერგილი.
და როდესაც თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ განცხადებით უნდა მიმართონ, ხო, მუნიციპალიტეტს პერსონალური ასისტენტის სერვისით მოსარგებლე ადამიანებმა. როდესაც თქვით, რომ როდესაც პერსონალური ასისტენტის სერვისზე იყო მოსახლეობასთან იმ სამიზნე ჯგუფთან საუბარი, არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება იყო ამასთან მიმართებაში. მაგრამ რაც შეეხება თავად ასისტენტებს, ასისტენტების მოძიებაც ხომ არის რთული. ვინც უნდა გაიაროს გადამზადება?
იმიტომ ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ ეს სერვისი საქართველოში არ არის, ანუ სოგადად მომვლის სერვისი არ არის საქართველოში. ჩვენ ბევრი ვიცით ემიგრანტები, ვინც თქვენ უცხოეთში მუშაობენ ოჯახებში და უგულიან მოხუცებს, მაჭო იშუშუმ უპირებსაც, მიტომ რომ ბევრი მოხუცი იქ, ვინც მუშაობს ემიგრანტია იშუშუმ უპირი. მაგრამ საქართველოში ეს როგორც სერვისი არ იყო და ნეგლი ნაცნობობი თუ რაღაცა ისე ნათესაობაში თუ ვინმე ვინმე ზუმლიდა და ამას შამფურს იგებდა ან ისე კეთლინებით ბრწყალებში ეხმარებოდა, ეს იყო მაინც საყოფაცხოვრებო დონეზე და არა როგორც ოფიციალური სერვისი. ოფიციალური სერვისი უკვე გახდა, როდესაც სტანდარტი დაამტკიცა ჯანდაცვის სამინისტრომ და სტანდარტი დაამტკიცა 23 წელს, სწორედ იმის გამო, რომ ევროკავშირმა დაიწყო საპილოტე პროგრამები და საჭირო გახდა უკვე სტანდარტი და რეგულაცია ქონოდა. და ჩვენ ევროკავშირის გამოცდილება გავიზიარეთ ამ კუთხით. და სტანდარტშია გაჭერილი ზუსტად, ვინ შეიძლება იყოს ასისტენტი, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ტრენინგი, რა ტრენინგ მოდული უნდა იყოს გავლილი, სერტიფიკატი უნდა იყოს აღიარებული და პროცედურები არის მოკლედ. და სერვისი ვისაც უნდა რომ მიიღოს, მაგალითად ეხლა ხულოში და ხელვაჩაურში, ანუ ბენეფიციარებს თვითონ ის ორგანიზაცია მოიძიებს, ვინც განახორციელებს ამ სერვისს, იმიტომ რომ სტანდარტი არის შემდეგნაირად აწყობილი, ანუ სტრუქტურულად. მერია არის პროგრამის განმახორციელებელი, რომელიც უკვეთავს სერვისის მიწოდებას მის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შუშიმუ პირებისთვის. მერე სერვის პროვაიდერი შემოდის და დებს ხელშეკრულებას მერიასთან და მერია, ანუ ავალდებულებს ხელშეკრულების საფუძველზე სერვის პროვაიდერს, რომ მოიძიოს შესაბამისი ბენეფიციარები იმ კრიტერიუმების მიხედვით, რასაც მერია გაჭერს პროგრამაში. და შესაბამისად ვალდებულება უკვე მერიას კი აღარ აქვს მოძიების, ანუ თვითონ ამ სერვის პროვაიდერს. სერვის პროვაიდერი აკეთებს მერე უკვე მერიის გასაკეთებელ ყველა საქმეს, ანუ მერიას უმსუბუქდება ტვირთი ბრწყალებში, იმიტომ რომ ძალიან შრომატევადია. ჯერეთი უნდა ინფორმაცია გავავრცელო მოსახლეობაში, მერე მოიძიო ბენეფიციარები, მერე შეაფასო ბენეფიციარები, იმიტომ რომ შეფასებზე ორი სისტემაა. პირველი ბენეფიციარი ფასდება ჯანდაცვის დაწესებულებაში, ეკუთვნის თუ არა თვითონ პერსონალური ასისტენტის სერვისი და მოაქვს იქიდან დოკუმენტი.
რა შემთხვევაში ეკუთვნის?
არის კრიტერიუმები, ქულათა სისტემა, შეფასების სისტემა და ჯანდაცვის სამინისტრომ ისე არასამთავრობოების ერთობლივი ჩართულობით, ასე რომ ვთქვათ.
ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პირს აქვს შშმ პირის სტატუსი, მან შეიძლება ვერ მიიღოს პერსონალური ასისტენტის მომსახურება.
ანუ ასისტენტის სერვისია ორი სახის, ანუ სპეციალიზებული და რეგულარული ასისტირება. და ეს რო განისაზღვროს, ხდება შეფასება. შშმ პირს ნებისმიერ შემთხვევაში მიეწოდება სერვისი, ვიდრე იქ პირდაპირ არის მითითებული, რომ შშმ პირს ეკუთვნის პერსონალური ასისტენტის სერვისი. მნიშვნელობა არ აქვს რა შეზღუდვა აქვს. მაგრამ რომელი კატეგორიის სერვისი ეკუთვნის, სპეციალიზებული თუ რეგულარული, ეს უნდა დადგინდეს შეფასებით. მეტო სპეციალიზებულში არის მეტი საათები და უფრო მრავალფეროვანი სერვისია, რეგულარულში არის ნაკლები საათები და უფრო გარკვეული აქტივობები არ შედის. მეტო რეგულარული სერვისი, რეგულარული ასისტირება ეკუთვნის შედარებით ნაკლებია, ასე ვთქვათ, შეზღუდვის მქონე ადამიანებს, იმიტომ რომ შეზღუდვის კატეგორიები გვაქვს ჩვენ სამი, როგორც ვიცით, ადრე როგორც უწოდებდნენ პირველ, მეორე, მესამე ჯგუფი. დღევანდელ რეალობაში ეს არის მკვეთრად მნიშვნელოვანი და ზომიერად გამოხატული, შესაბამისად, ანუ ვისაც ვთქვათ მკვეთრი სტატუსი აქვს, იმას მეტი შეზღუდვები აქვს და ნაკლებად დამოუკიდებელია ცხოვრებაში, ამიტომ მეტ აქტივობაში ჭირდება დახმარება და მეტი დროით. შესაბამისად მას ეკუთვნის სპეციალიზებული სერვისი და ამას თვითონ ჯანდაცვის დაწესებულება განსაზღვრავს სპეციალური კითხვარების მიხედვით. მაგალითად, ეკითხებიან შეუძლია თუ არა დამოუკიდებლად ჩაცმა, ადგომა, საკვების მომზადება, მიღება და შესაბამისად თუ სრულიად დამოუკიდებლად შეუძლია იწერება, შესაბამისი ქულა თუ სხვისი დახმარებით შეუძლია თანამონაწილეობით იწერება, შესაბამისი ქულა და თუ სრულიად დამოკიდებულია სხვა პირზე ამ აქტივობის განხორციელებისას იწერება, შესაბამისი ქულა. მერე ეს ყველაფერი ჯამდება და გამოდის შესაბამისი საშუალო ქულა და მითითებულია იქ, რომ მაგალითად 27 ქულა ან ნაკლები თუ აქვს ბენეფიციარს საერთო ჯამში, მას ეკუთვნის სპეციალიზებული სერვისი. თუ 30 ქულა და მეტი აქვს, მას ეკუთვნის რეგულარული სერვისი. ანუ უკვე გაჭერილია ყველაფერი და უკვე მთავარია თანხები გამოიძებნოს და სახელმწიფომ თქვა, რომ ვინაიდან მუნიციპალიტეტებს შეიძლება არ ქონდეს საკუთარი რესურსები, მე გამოვყოფ სერვისს 2-2 მილიონი გამოყო 23 წელს შინმოლაზე და სპეციალურ ასისტირებაზე, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოხდა ამისათვის ართვისება და მიზეზი რა იყო? მიზეზი იყო ის, რომ მუნიციპალიტეტებმა თვითონ არ მოინდომეს სერვისის საპილოტი დანერგვა. თორე სახელმწიფო ამბობდა, რომ მე ფულს გაძლებ, შენ მთავარია, შენ მუნიციპალიტეტმა ქვეპროგრამა გაწერო სტრუქტურულად, დაამტკიცო ქვეპროგრამა ბიუჯეტში, მაგრამ თანხას მე მოგცემ, შენ უბრალოდ თეორიულად მაინც გაწერე ხარჯები. ხო და აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ მხოლოდ გადამზადების ხარჯები უნდა გაეწია მუნიციპალიტეტებს, მინდოდა სამწუხაროდ ჯანდაცვის სამინისტრომა ასისტენტების გადამზადების ხარჯები ვერ გაწერა, თუ არ გაწერა, ფაქტია, რომ არ გაიწერა რა.
თქვენ ახლა საუბრობთ იმაზე, რომ მუნიციპალიტეტებმა გამოთქვეს მზაობა.
კი, ანუ ახლა უკვე
და მიმდინარეობს წინა სამზადისი, ხო, როგორც გავიგე.
რა, ჯანდაცვის სამინისტროს ჩარევით მათ შორის, მიტო იყო ინტენსიური შეხვედრები, რამდენიმე მუნიციპალიტეტი უკვე დავაინტერესეთ ერთობლივ ინდალისხმებით, თუმცა პრობლემა ისაა, რომ ბევრი მუნიციპალიტეტი კვლავ თავს იკავებს, კვლავ არ იციან, მიტო იყო ბიუროკრატიული პრობლემები, მიტო ჯანდაცვის სამინისტრო ერთს რო ეუნეოდა, რომ ოღონდ თქვენ დაიწყეთ და ფული აგეგვა 2 მილიონი შედეც დევს და შეიძლება კიდე მოიმატოთ ახლა 25 წლიდან ბიუჯეტში რესურსმა. 4 მილიონი იყო ამ ორ პროგრამაზე, მაგრამ მუნიციპალიტეტები თვითონ შიდა კომუნიკაციებით, სხვა სამინისტროებთან კომუნიკაციებით, მიტო რომ მუნიციპალიტეტები მაინც ძირითადად ურთიერთობენ რეგიონული და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამინისტროსთან და იქ ეს სამინისტრო არ იყო შესაბამის, ასე ვთქვათ, კურსში, მოკლედ საქმის კურსში არ იყო და სხვადასხვა ინფორმაციებს აუცილებდნენ, მოკლედ ჯანდაცვის სამინისტრო ეუნეოდა რაღაცას, მე მუნიციპალიტეტი აზუსტებ და რეგიონული განვითარების სამინისტროსთან და იქ ეს ინფორმაცია არ ქონა რეგიონული სამინისტროს სრულყოფილად და ის სხვა პასუხს ეუნეოდა და ცოტა გაურკვევლობებში იყვნენ და ვფიქრობ ამის მიზეზია ის, რომ ბევრი მუნიციპალიტეტი ჯერ არ იწყებს ამ სერვისს.
თქვენ საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტებს
გულის სტრუქტურა აჭარაში ეს ინფორმაცია უკვე თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტმა იცის. ერთ-ერთი ქობულეთია გამონაკლისში, რომელიც ვერ იწყებს წელს და ხო ცოტა აი ვიცი რატო ვერ მოხერხდა სიმართლეგიდან, იმიტომ რომ იყო დაპირებები და რაღაც მაინში იყო დაპირება, ცვლილება შევიდა და ბიუჯეტში და მე არ შევიდა მოკლედ. მაგრამ აჭარაში ეს პრობლემა ნაკლებადა, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ შეჩუმები და ორგანიზაციები დაიბადეთ უფრო მოწადინებული ვიყავით ამ კუთხით. ჩვენ დავიწყეთ წლების წინ ქონა ამაზე საუბარი და ეს იყო მოკლედ. თან ევროკავშირის პროექტის ერთ-ერთი სამინისტრო რეგიონი იყო აჭარა და მოკლედ მაგალითად ახლა ვთქვა საბენგეროს ემოსვანეთთან შედარებით, ან რა ვიცი თუნდაც ქვემო ქართლის, ან რა ვიცი შიდა ქართლის, ან კახეთის რეგიონებთან შედარებით, აგ ინფორმაციულათაც წინანი პილოტიც და ნერგილი იყო და განხორციელებულიც იყო და ნუ აჭარა მოკლედ ასე ვთქვათ მაინც შედარების წინანი ამ კუთხით, სხვადასხვა ფაქტორებით, მათ შორის ავტონომიური ბიუჯეტის ეხმარება ამ კუთხით.
და მიუხედავად იმისა, რომ არის მზაობა და უკვე მიმდინარეობს მოძიება იმ ადამიანების, ვინც უნდა გაიაროს ტრენინგ კურსი, რათა იმუშაოს ამჯერად ხელვაჩაურზე და ხულოზე, ამ მგონი საუბარი, როგორც ვიცი. თუმცა ის, რომ მცირე შეშმოპირების მცირე რაოდენობაზეა საუბარი, თქვენ ხუთი პირი ახსენეთ და ხო არ გამოიწევს ერთგვარ ნეგატიურ დამოკიდებულებას, როდესაც სურვილი შეიძლება უფრო მეტი იყოს?
სხვათაშორის მუნიციპალიტეტებისგან იყო ეგ არგუმენტი, რომ საპილოტე როგორ დავიწყო ასე მცირედად და მე ვეუნები, რომ შეხედეთ, თქვენ ამბობთ, რომ სულ არ დაწყებას, ხო ჯობია ხუთით დავიწყოთ, ეს არის ლოგიკა. და მერე მეორე, ანუ თქვენ იმას რომ ამბობთ, რომ რესურსი არ გვაქვს და ვერ დავიწყებთ და მე ხუთით მაგივად 25 განცხადება რომ შემოვა, იმას რა უყო? ანუ იმიშიშით რომ ბევრი შემოვა და ვიკაცა განაცხადება,
თუმცა ესეც არ არის გამორიცხული, ხო? უფრო გაცილებით მეტი განცხადება შემოვიდეს, ვიდრე ზეა საუბარია.
მე ხო ვამბობ, ანუ პილოტის რეჟიმში გამოიკვეთა რომ ხალხი თავს იკავებდა, არ იცოდნენ რა შეკეთები ქონა ამ სერვისში და ეხლაც მაგალითად თვითონ ჩვენ გვიწევს შეჯომები და ორგანიზაციებს ჩამორეკვები ჩვენ სანაცნობო წრეში, ბენეფიციარებს ჩვენ ახლა ბაზა გვაქვს შესაბამისი მიცვლების გამონობაში მოგმართავდა სხვადასხვა მხარდაჭერისთვის და შეიძლება ზოგჯერ მუნიციპალიტეტზე კარგი ბაზას კი ქონდეს. ამიტომ ჩვენთვის ეგ პრობლემა ნაკლებადაა, რომ თუ მუნიციპალიტეტი იყრის და ხუცკერა არ სამფინანსება თვითონ მიუყვან რამდენიმე კვირა შემდეგ პრობლემა არ მექნება. უბრალოდ პრობლემა გვაქვს ჩვენ პერსონალური ასისტენტების მოძიებისა და გადამზადების კუთხით, იმიტომ რომ ცახანა დაღუნიშნე რომ ეს მოვლის სერვისი, რომელიც უფრო ახლოს დგას ასისტენტებთან, თუმცა იგივე არა. რა თქმა უნდა, არ არის საქართველოში დაფასებული პირველ რიგში. მერე მეორეა ცნობიერებაც არ არის ამ კუთხით, იმიტომ რომ თუნდაც თურქეთში ეს სერვისი არსებობს, საბერძნეთში არსებობს, სადაც ძირითადად მუშაობენ ქართველი ემიგრანტები ევროპის ქვეყნებში, იტალიაში მაგალითად, საფრანგეთში ეს სერვისი არსებობს, მაგრამ ჩვენთან არ არის.
საკმაოდ მაღალ ანაზღაურებას
ღებულობენ. ჩვენ აქ საქართველოს ყველაზე არ არის თუ ანაზღაურება, იმიტომ რომ საათობრივი ანაზღაურება განაცვის სამინისტრო 12 ლარჯი ერთის რეგულარულ ასისტირებაში საათში და სპეციალიზებულში 13 ლარჯი ერთის, ოღონდ აქ შედის ყველა ხარჯი, რაც ორგანიზაციამ უნდა გაწიოს სერვისის მიწოდების დროს. ანუ მუნიციპალიტეტს გადაეცემა ეს თანხები განაცვის სამინისტროდან და მუნიციპალიტეტი გადაცემს შესაბამის ორგანიზაციას, ვითარ დადებს ხელშეკრულებას. მაგრამ ორგანიზაციამ ამ საათობრივ ხარჯში 12-ში ან 13 ლარში გაიჩენ როგორი ტიპის ბენეფიციარი ეყოლება, სპეციალიზებულის მომხმარებელი თუ რეგულარული. უნდა გაითვალისწინოს ოფისის იჯარაც, იმიტომ რომ ოფისის ვალდებულება აქვს სტანდარტით. იქ კომუნალურები იქნება გადასახდელი ოფისის მუშაობას, იქ კადრები კოორდინატორი დაგჭირდება, მენეჯერი დაგჭირდება, ვინც ამ სერვისს გამართავს, ბუღალტერი დაგჭირდება, იმიტომ რომ ჩაულებრივი სერვისია და საბანკო გადარიცხვებით ხდება. ანუ ყველა ეს ხარჯი შედის ამ საათობრივ 12-დან 13 ლარში და შესაბამისად პერსონალურ ასისტენტთან ეს 12 ან 13 ლარი ვერ მივა. მაგრამ ახლა მაგალითად ორგანიზაცია, რომელიც დაპირებს ბათუმში და მათ შორის ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი ახორციელებს ბათუმის მერიის პროგრამას 2022 წლიდან და იმათ აქვს საათობრივი ანაზღაურება 9 ლარი საათში პერსონალური ასისტენტისთვის. შესაბამისად საათში 9 ლარი საქართველოს ყველაზე არ არის ცუდი ანაზღაურება, იმიტომ რომ არის ვთქვათ სახში ხარ ბოლოს და ბოლოს შენ მუნიციპალიტეტში მუშაობ, იმიტომ რომ ახლა კახეთიდან ბათუმში არავინ არ დაიწყებს მუშაობა და ლოგიკაც ეგაა, რომ ადგილობრივი კადრები დასაქმნენ.
მაგრამ დღეში რამდენი საათი უწევთ?
ხო, გააჩნია, ეს არის ძალიან მოქნილი გრაფიკია. მაგასთან ანუ ძალიან
განსაზღვრული არის თვის განმავლობაში პერსონალურმა ასისტენტმა რამდენი საათი უნდა იმუშაოს.
კი, ანუ ნახეთ, სპეციალიზებულში 120 საათი ეკუთვნის ბენეფიციარს და ამ 120 საათს როგორც უნდა ის შეგადაანაწილებენ ერთმანეთში შეთანხმებით ბენეფიციარი და ასისტენტი. თუ ბენეფიციარს უნდა თქვათ ყოველ ორ შაბათ, ოთხ შაბათ და პარასკევზე 6 საათით თქვათ სერვისი და სხვა დღეებში, ანუ ეს მისი გადასაწყვეტია და ამ დღეებში იმუშავებს ასისტენტი და დანარჩენ დღეებში ან დაისვენებს ან მეორე ბენეფიციარს აიყვანს, ვისაც სხვა დღეებში უნდა ასისტირება. ანუ მოქნილი გრაფიკია და რეგულარული შედის 60 საათი, ანუ რეგულარული ვინაიდან უფრო ნაკლებად თქვათ უფრო დამოუკიდებლები არიან და ნაკლები შეზღუდვის მქონე ხალხია 60 საათია და არა 120. მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ ხშირად ითხოვენ მაგალითად 16, 17 წლის, 14 წლის ბენეფიციარების სერვისს, მაგრამ ამ ეტაპზე პროგრამით, რომელსაც განდაცვის სამინისტრო უფინანსებს მუნიციპალიტეტებს, განსაზღვრულია მხოლოდ სრულწლოვანებზეა ეს სერვისი.
18 წლის.
18 და პლუს ზემოთ. და ეს შეზღუდვა არის მხოლოდ და რაოდენობა კიდე 5 იქნება შეზღუდა ამ ეტაპზე, მაგრამ ეს საპილოტია და აუცილებლად გაიზრდება 25 წლიდან.
და რა მაინტერესებს კიდე
შეიძლება ხობოლიში ვიყო იმას, რომ კადრებს ვერ ვაჩევთ, დეფიციტურია, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მეუნებით, რომ პერსონალური ასისტენტი ევალება ყოველდღიური აქტივობების განხორციელებაში დახმარება, გონია თუ ეს აი რაღაცა კატასტროფა, ვერ შეძლებენ ეშინიათ და ტრენინგებამდე ვერ მოდიან და ჩვენ მეუნებით, რომ ჯერ მოდით ტრენინგზე, გაიცანით ასისტენტის ფუნქცია, მოვალეობებს ყოველდღიურად ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, იმაში უნდა დავეხმაროთ ბენეფიციარებსაც. ანუ ეს შეიძლება იყოს დადგომა, ჩაცმა, კვება, სადმე გაყოლა, ეს შეიძლება იყოს გასეირნება უბრალოდ, იმიტომ რომ სახლში არ გამოიკეტოს ადამიანი. იმიტომ რომ კარჩაკეტილობა ყველაზე დამტკუნველია და ყველაზე ცუდია და ჩუჩუმპირებში ხდება ხოლმე, როდესაც დამხმარე პირი არ ყავს ჩუჩუმპირში და მარი ვთქვა, შეიძლება ჩაცმაში დაჭიდეს დახმარება, შეიძლება დაბანაში დაჭიდეს, წვენის გაფაცვაში დაჭიდეს. ანუ ყოველდღიურ აქტივობებში ჩვენასაც ვაკეთებთ, იმაში უნდა დაეხმაროს ასისტენტი. უბრალოდ სხვაობა ისაა, რომ პერსონალური ასისტენტის ორი სერვისი, რადგან არის ორი სახეობა, სპეციალიზებულში ევალება ჰიგიენური პროცედურებისგან ხო შეიძლება ასისტენტს, და იმიტომ არის მეტი საათი და მეტი ანაზღაურება 11 ლარი საათში, და რეგულარულ ასისტირებაში არ ევალება ჰიგიენური პროცედურების განხორციელებაში დახმარება, მაგალითად დაბანაში პამპერსის გამოცვლაში თუ პამპერსი ყენებს, და 9 ლარია ამიტომ.
და რამდენად რო კითხო, რა მის შეიძლება თუ არა პერსონალური ასისტენტი იყოს ოჯახის წევრი?
ხო, ნახეთ, თავიძოზე როცა დისკუსიები მიმდინარეობდა, მეც უჭედი მხარს სხვადასხვა ოჯახის წევრი ყოფილიყო, იმიტომ რომ ეს ოჯახის შემოსავლის წყაროს ერთ-ერთი ის გახდებოდა წყაროს, ასე ვთქვათ, მიმწოდებელი. მაგრამ მე პრაქტიკაში თვითონ რომ მომიწია, შეხება ევროპაში მოგედანი ორი მიდგომა, ანუ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და განვითარებული ქვეყნებში პირდაპირ შეზღუდვა, რომ არ შეიძლება და ამას თავის დასაბუთება. მაგრამ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, რომლებიც მოგვიანებით გახდნენ ევროკავშირის წევრები, იქ შერეული მიდგომა, ზოგი კრძალავს ოჯახის წევრს, ზოგი არ კრძალავს. მაგრამ ლოგიკა ისაა, რომ ოჯახის წევრს ვინაიდან სხვა ოჯახური ვალდებულებები აქვს წყალებში, სხვა ოჯახის წევრები ყავს საკუთარი თავი, ყავს ბოლოს, ზოგიერთ შემთხვევაში უარის თქმა უხდება ხოლმე ჩუჩუმპირის, ასე ვთქვათ, მომსახურებაზე წყალებში. იმიტომ რომ ჩუჩუმპირი როგორც დამქირავებელი ვერ მოექცევა ოჯახის წევრს, როგორც დასაქმებულს ვერ მოექცევა. უცები ოჯახის წევრი შეიძლება ცუდად იყოს, თავით კიოდეს, ან სხვა უფრო მნიშვნელოვანი საქმე კონდეს მისი გადმოსახედიდან, და უთხრასო დღეს ვეწამოყვები მაგალითად მეგობართან შეხვედრაზე და ახლა ოჯახის წევრს ჩუჩუმპირი ვერ ერთვის, დასქვია ვეწამოყვები, ეს ჩემი უფლებაა, რომ გაერთგავიდე და მეგობარი ვნახო, და ის იძულებული გახდება, რომ ხათრით და რაღაცით გაითვალისწინოს ოჯახის საჭირება და უარი თქვა მის სურვილზე და ინტერესებზე. შესაბამისად დაიჩაგრება ბჭყალებში თვითონ შუშუმუპირი, და ეს რომ არ მოხდეს, ამიტომ პირდაპირ აკრძალა სტანდარტმა ოჯახის წევრი, რომ იყოს ასისტენტი. თუმცა შუშუმუპირის ოჯახის წევრს შეუძლია სხვა შუშუმუპირთან იმუშაოს. ასისტენტად ეს პრობლემა არ არის, უბრალოდ მისი ოჯახის წევრთან ვერ იმუშაოს.
გასაგებია. და მიუხედავად ამისა, მაინც არის დეფიციტი კადრების, ხო?
მაინც დეფიციტია, იმიტომ რომ ამ სერვის არიცნობიდან გონიათ, რომ ვერ შეძლებენ. ანუ როდესაც ვესაუბრებით, რომ შეიძლება ჰიგიენური პროცედურებში დახმარება მოუწიოს, აი ეს ქართული მენტალიტეტიდან გამომდინარე, ანუ უხერხულობენ, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ემიგრანტი უცხოეთში იგივე საქმეს აკეთებს, რასაც ჩვენ ვითხოვთ. აქ მაინც აივიჩი, რატო უხერხულობენ, სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ შვილები ყველას ყოლია ბოლოს და ბოლოს, და ბავშვისთვის მაინც ხო გამოუცვლიათ პამპერსი ან დაუმბანიათ მათი შვილი, ანუ იგივე მომენტია. მაგრამ სიმართლე რომ ვთქვათ, თვითონ ჩუჩუმპირები უხერხულობენ და თვითონ ამბობენ უარს, რომ ასისტენტმა დაბანოს ან გამოუცვალოს პამპერსი ან სხვა თუნდაც ტანსაცმელი. ანუ თვითონ ჩუჩუმპირები უხერხულობენ, და ეს დღის წესრიგში ჯერ ნაკლებად დგას. უბრალოდ ასისტენტები მაინც იკავებენ თავს, ასისტენტობის მსურველები, და ბევრი ამბობს ხოლმე გასაუბრების წეს უარს, რომ მოგეთ მე უარს აღარ მინდა. და ცოტა პრობლემა არის.
ანუ საკმაოდ სერიოზული მიდგომაა საჭირო.
კი, მაგრამ ჩვენ ახლა ოჯახის წევრებსაც ვიცნობ, თვითონ შეშუმპიტე ორგანიზაციებს წლებია უკვე შეხება გვაქვს ამ ხალხთან, და ვახერხებთ დარწმუნებას, მაგრამ ძალიან დიდი საათები გჭირდება და ზოგჯერ დღეები, რომ აუხსნათ და კონსულტაციები და მთელი ამბები, და მუნიციპალიტეტებს მიტოვ არის კარგიო ორგანიზაციებს დაუკვეთოს ეს სერვისი. მუნიციპალიტეტი ვერ დაუჯდება ახლა, ვერ ჩუჩუმუბი და ვერ ასისტენტობის სუბერთა საათობით ვერ აუხსნის ამ ნიუანსებს, და თვითონ მუნიციპალიტეტის უკეთესია თუ ხელშეკრულებით ამას გაიტანს გარეთ, და როგორ ვარ დასუფთავების სამსახურს ისე კი აგანახოთ შეიძლება გარეთ დაუკვეთავს ვინმე და თან თვითონ მონიტორინგს ანახოთ შეიძლება მერე რა
რა თქმა უნდა ანუ თვალი მივადევნოთ მოვლენების განვითარებას როგორც ხედავთ ეს საკმაოდ პოზიტიური ხარ განწყობილი
კი კი იმიტომ რომ
და ფიქრობ რომ
კი გაუწვალდით
ძალიან საჭირო ძალიან საჭირო სერვისია
10 ოქტომბრიდან ვიწყებ მოკეთ ტრენინგებს სადღაც თვის ბონომდე გაგრძელდება ტრენინგები და პრაქტიკები და იმედი გვაქვს მუნიციპალიტეტი ბიუროკრატიული იმას აქვს საპარკაილს და ნოემბერში ან დეკემბერში პილოტს დავიწებთ განვახორციელებთ რომ მომავალ წელს შედარებით მოწესრიგებული პროგრამით უკვე დავიწყოთ სერვისის მიწოდება
დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო რა თქვენდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის საინტერესო საუბრისთვის და არა მხოლოდ საინტერესოსთვის იმიტომ რომ თემა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და როგორც
ეს ყველა შეიძლება დაჭიროს მოხუცებულობაში შეგვეზღუდება უეჭველი ჩვენ შესაძლებლობები და ეს მოხუცებისთვისაც არის ანუ მასი არ არის რომ მაგალითად ახალგაზრდაში შეუმპირი უნდა იყოს
და როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნიმ, შეშმოპირებს ჭირდება ყველა ის სერვისი, რაც უზრუნველყოფს მათი დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გამოჯობესებას და ერთ-ერთი სერვისი ეს არის პერსონალური ასისტენტის სერვისი. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრეთ დღევანდელ გადაცემაში. კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლდათ ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის თანადამფუძნებელი იურისტი რამინ მაჭარაშვილი.
მადლობა მოწვევისთვის და შეუძლიათ ორგანიზაციის Facebook გვერდზე ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის მომხდენ სრულელებმა, იმიტომ რომ ხუთს კი ვეძებთ ახლა, მაგრამ ჩვენ მომავალში გაფართოებას გეგმავთ და ამიტომ ხალხი ასისტენტები დაგვჭირდება უეჭველი, ამიტომ თუ ვინმე დაინტერესდება შეუძლიათ თქვენს გადაცემაში დაეკონდა.
კი ბატონო, სიამოვნებით მივაწვდით თქვენს კოორდინატებს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით, 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.